Her kommer en anmeldelse af en ny bog, Oplysning og tolerance, arv og aktualitet, af idehistoriker og debattør Rune Engelbreth Larsen. Vedrørende anmelderen Dr. Phil Peter Michael Lauritsens reference til dagsaktuelle begivenheder skal bemærkes, at interviewet er fra den 11. august 2009. Jeg sidder her i Frederikshavn på en af de første skoledage den 11. august 2009 sammen med Peter Michael Lauritsen, som jeg har inviteret til at give en anmeldelse af en ny spændende bog af Rune Engelbreth Larsen, som hedder Oplysning og tolerance, arv og aktualitet, udgivet af Aarhus Universitetsforlag her for en måned eller to siden. Så jeg er spændt på at høre, hvad Peter Michael Larsen vil sige. Du har set en baggrund som idehistoriker. Værsgo, Peter Michael Larsen.
Rune Engelbreth Larsen er vist mest kendt for at være politikens kontroversielle kommentator og blogskribent, der følger indvandrerdebatten og politikken nøjeregnende og engageret. At han er yderst kritisk over for Dansk Folkeparti og Ekstrabladet og regeringen, hvad angår den meget restriktive flygtninge- og indvandrerpolitik og hele den politiske diskussionsform, nedladenheden og generaliseringen og populismen, enkeltsagsfokuseringen og de udbredte stærkt negative holdninger til de fremmede flygtninge og indvandrere og deres anderledes kultur, hører også med til det offentlige billede af ham som en opinionsdanner. Engelbreth er imidlertid også uddannet religionsvidenskabsmand og idehistoriker, og har altså just skrevet en aktuel bog, Oplysning og tolerance, udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Det er en bog, der er påfaldende upolemisk. Den er ikke så dagsaktuelt optaget, men udspringer dog af dagens situation, og den prøver at følge kulturmøderne og konflikterne mellem kulturer fra tidernes morgen til i dag, og de mange forsøg på også at løse kulturkonflikterne på en fordragelig og tolerant måde. Bogen er således en idehistorie over forholdet mellem religion, kultur og politik i et tilnærmelsesvist globalt perspektiv, selvom den europæiske problemstilling, ikke mindst forholdet mellem kristne, muslimer og jøder, naturligvis er dominerende. Det historiske synspunkt skal sandelig tages meget alvorligt, for Engelbreth har faktisk en ambition om at skrive en religions- og kulturhistorie, så at sige fra det første menneskes tilsynekomst for ca. 40.000 år siden, det såkaldte Homo sapiens. Det biologiske spring i evolutionen med menneskets entré i verden er bogens udgangspunkt. Og knyttet til dette evolutionsbiologiske udgangspunkt er bogens måske mest fundamentale tese den, at mennesket snarere end, som det sædvanligvis defineres, som homo sapiens, altså det vidende eller det vide begærlige menneske, i virkeligheden bør defineres, mener Engelbreth, som homo religiosus, altså det religiøse menneske. Bogen er en debatbog, men en sådan, det forpligter sig på viden og holdning af seriøs karakter. Det er bestemt tankevækkende, at Engelbreth fører sin tese om religiøsitetens fundamentale betydning for mennesker som markant i felten. Det fører nemlig til, at Engelbreth må revidere megen almindelig opfattelse om ateisme, altså gudsbenægtelse, agnosticisme, tvivl på, at man kan vide noget om guderne, skepsis i al almindelighed og sekularisering, altså værsliggørelse og afskaffelse af religion, der ellers har været kurant mønt i debatten. Det har været og er måske stadig en meget gængs opfattelse, at religiøsiteten vil forsvinde, når oplysningen er nået ud over verden og har afskaffet overtroen, og når de gode samfund har skaffet menneskene de bedste omstændigheder og for så vidt gjort os lykkelige. Megen religionskritik i Vesten bygger på den antagelse, at mennesker er religiøse, fordi de mangler noget i deres liv, og det kan så være samfundets skyld, eller det kan være de moralske normers skyld. Megen filosofi i kølvandet på naturvidenskabens enorme succes fra 1700-tallet og fremad har så taget den konsekvens, at religion er det, man har kaldt en slags falsk bevidsthed, altså en drøm eller et narkotika eller en illusion eller en overnatur, der skulle pynte på dårlige sociale forhold, love et bedre liv i evigheden end her på jorden, spille en autoritær far, der præger børnene, altså menneskene, med en syndsbevidsthed eller opdigter en finere og mere åndelig verden end den materielle og fysiske verden. Engelbrecht har det provokerende synspunkt, at religionerne oplever en genkomst her i det nye årtusinde, der reducerer sekulariseringen og ateismen til det, han kalder en marginal parentes i menneskehedens historie. Eksemplerne er mange. Religionernes genfødsel dokumenteres vel bedst af islams omfattende betydning og udfordring til andre religioner. Den amerikanske kulturhistoriker Samuel P. Huntington lancerede i 1993 tesen om civilisationernes sammenstød, i det han først og fremmest definerede civilisationerne religiøst og kulturelt. Identitet og bærende værdi var de afgørende spørgsmål, som en stat, kultur eller civilisation skulle besvare før noget andet. Tidligere tiders fokus på politik, ideologi og økonomi, altså spørgsmål, der prægede det meste af koldkrigens periode fra 2. verdenskrigs ophør og frem til 90'erne, og det store slag mellem kapitalismen og kommunismen var allerede blevet eller ville blive erstattet af altså den kulturelle og religiøse dagsorden. For eksempel definerede de mellemøstlige oprørsgrupper sig ikke længere i forhold til en politisk tilhørsforhold, men ud fra en islamfortolkning. Eller den iranske revolution, der styrtede Shahen og indsatte Ayatollah Khomeini og et præstestyre i Teheran, var et afgørende signal om en værdirevolution, der iklædte politikken religiøse gevandter og inspirerede overalt i det konfliktfyldte Mellemøsten. 11. september 2001 angreb på USA og Afghanistan-krigen er de voldsomste kulminationer på spændingen mellem øst og vest. Irak-krigen var en mærkelig misforstået udløber af hele trusselsituationen med den islamistiske terror og vestens forståelige reaktion. Og hvad der i disse dage foregår i Iran er af højeste betydning for ikke blot dette land og Mellemøsten, men hele verden. Hele flygtninge- og indvandrerstrømmen fra Mellemøsten til Europa har selvfølgelig skærpet forholdet mellem et værsligt eller kulturkristent eller kristent troende Vesten og de islamiske befolkningsgrupper, der med deres anderledes adfærd påklæder en religiøse praksis og eventuelle konfrontatoriske holdning har udfordret det moderne, sekulære, frigjorte og religiøst minimalistiske Vesten. I særlig grad er den islamiske udfordring blevet taget op af mere fundamentalt kristne af forskellige observans. Det vil altså bibelske fundamentalister, der ser testamenterne som vor herres egen skrift, eller teologiske fundamentalister, der ophøjer deres egen teologi til den absolute sandhed herhjemme repræsenteret ved Tidehverv og Søren Krag især, og derved at skaffe sig et ønsket og klart modsætningsforhold til andre religioner, islam især, men egentlig også til andre kristendomsfortolkninger, end den pure og sande kristendom, som Tidehverv og Søren Krarup mener, de selv doserer. Præster høres meget mere i den offentlige debat. Kirker får ofte en central betydning i konflikter, jævnfør den verserende konflikt om udvisning af de irakere, der har fået afvist deres asylansøgning, og nu opholder sig i Brorsonkirken i København. Kirken bliver inddraget i politiske spørgsmål på en helt anden måde, end dengang man hæftigt nok, men egentlig uden politiske konsekvenser, kunne drøfte interne teologiske uenigheder i kirken. De tider er forbi.
Peter Michael, nu sætter du Søren Krarup op over fra andre præster. Jeg kommer til at tænke på, at mange af dem, som er engageret i at hjælpe i Brorsonskirken, og hele vejen igennem at hjælpe flygtninge med at få asyl og hente udvisning. Det er netop præster og meget troende folk. De er faktisk mere på banen nu, i hvert fald lige så meget på banen som venstreorienterede. Så det er nye brudflader også, det må dreje sig om.
Ja, det drejer sig i høj grad om nye brudflader. Altså, kristendommen er jo ikke et entydigt fænomen overhovedet. Der findes mange fraktioner, altså lige fra den kravske, tideværvske og til en grundtvigiansk frisindet og til en kristendom, der også kan involvere et socialt og humanitært engagement, selvfølgelig, hvor man har indtryk af, at den type af kristendom, som Søren Krag repræsenterer, overhovedet ikke kan rumme noget som helst socialt eller humanitært engagement. Så brudfladerne er helt anderledes og egentlig også faktisk meget nuanceret. Men man kan sige, at hele tesen om religionens genkomst er fundamental i Engelbrechts sprog. Og det kan godt undre mig en lille smule, at det er sådan, at han så ikke gør så meget ud af at besvare spørgsmålet, hvorfor religionen spiller så stor en rolle. Hans emne er ganske vist tolerancen, selvfølgelig som den eneste gyldige form for samme eksistens mellem mange religioner i et moderne, multireligiøst og multikulturelt samfund. Men jeg mener faktisk, at det ville have uddybet bogen, hvis han havde haft bedre fat i, hvilke behov religionen åbenbart appellerer til og tilfredsstiller. At han tillægger religionen en identitet som meningsgivende rolle, er ikke nok, synes jeg, langt fra faktisk. For man kan anføre uhyre mange ting som menings- og identitetsgivende, og alligevel spørge om, hvad er det så religion specielt yder i den her sammenhæng. Det hænger i sidste ende sammen med, tror jeg, at Engelbrecht nok er parat til at indrømme religionen en omfattende betydning og begrænse oplysningens, altså sekularisme, til en historisk parentes, men dybest set står han selv uden for religionen og betragter den som et neutralt fænomen. Altså Engelbrecht er en areligiøs humanist, der ikke har fået sjælen brændemærket af den hellige ild. Og det er fuldstændig fair, men det gør det måske også lidt lettere at fremføre tolerancen som et ideal for en samme eksistens mellem forskellige religioner, end det ville have været, hvis han selv var inderligt engageret i troens forhåbninger. Og det er ikke en kritik, det er snarere en karakteristik af bogens grundlæggende holdning, og det skal ikke skygge for, at jeg mener, at Engelbrecht har skrevet en meget læseværdig bog om konfrontationen mellem verdens religioner og om tolerancens historie i den europæiske historie.
Men Peter Michael, når man ved, hvor engageret Rune Engelbrecht er i integrationen, og at muslimerne skal vi være tolerante overfor, så kan man måske mistænke ham for, at han vil gerne give muslimerne med deres tro plads i det danske samfund som et generelt fænomen.
Ja, det er der ingen tvivl om, at han gerne vil give muslimerne plads. Men plads, altså, tror jeg nok på en bestemt måde, for nok en bog, der handler om kulturmøder og konflikter mellem verdensreligioner. Men det er jo altså også en bog, der handler om et vestligt, europæisk ideal, nemlig tolerancen. Og tolerancen har nogle bestemte betingelser, der skal være opfyldt, før den kan fungere. Og målet er, at den skal kunne give plads for alle forskellige religioner. Men de forskellige religioner er så også nødt til at tilpasse sig den plads, de kan få inden for, altså, skal vi sige, tolerancens område. Det er noget, jeg kommer ind på lidt senere, fordi det er meget vigtigt, at tolerancen jo altså især dukker op i renæssancen og i oplysningstiden i den europæiske kulturhistorie. Og det hænger simpelthen sammen med, at begge perioder, renæssancen og oplysningstiden, har som baggrund frygtelige krige, frygtelige konfrontationer, som har været, skal vi sige, religiøst motiveret. Det vil altså tilbage i middelalderen, altså for renæssancens vedkommende. Det vil altså tilbage i reformationsårhundredet, altså 1500-tallet, og modreformationen. De krige, der har udspillet sig, altså i korstogstiden i middelalderen, og med den, skal vi sige, muslimske fremtrængen i Europa gennem middelalderen, ligger som baggrund for renæssancens tolerancebegreb. Og de voldsomme krige, forfølgelser, der kommer i sporet af den tyske reformation og den schweiziske reformation, altså Martin Luther og Calvins reformationer og den katolske kirkes reaktion på reformationen. Det fører til voldsomme krige i Europa og 1700-tallets oplysningstanker, hvor tolerancen er det helt centrale. De skal ses på den baggrund. Og når Rune Engelbrecht så tager, skal vi sige, tolerancen op igen i begyndelsen af det tredje årtusind her, altså i begyndelsen af dette her årtusind, så er det jo for at finde en måde, hvor forskellige overbevisninger, forskellige trosformer, forskellige livsformer kan sameksistere på. Og der er bestemte betingelser knyttet til det, kommer ind på. Det er i hvert fald tankevækkende, siger jeg, at selvom videnskab, oplysning og rationel indstilling i det hele taget har vundet frem i Europa fra renæssancen til i dag, og selvom det 20. århundrede mere end noget andet århundrede har været naturvidenskabens og rationalitetens århundrede, så eksisterer religiøsiteten i bedste velgående. Og så kan man spørge om, hvordan kan rationalitet og religion eksistere side om side i det samme individ eller i en hel kultur? Hvordan kan man både være tilhænger af videnskab og tilhænger af religion? Jeg skal bare give et eksempel. Den bibelske skabelsesberetning fra 1. Mosebog gælder stadig for et overvældende antal mennesker som den sande fortælling om verdens tilblivelse. Uanset at naturvidenskaben har afkræftet alle påstande. Verden er ikke...
Det er ikke kun i USA.
Det er også i Danmark, men det er i USA, at kampen især bliver udkæmpet, ikke? Og den er lidt interessant. Men vi har også aflæggere af den herhjemme. Det er nemlig sådan, at nogle teorier, der går under navnet kreationisme, ung jord, gammel jord, kreationisme, og teorier, der går under navnet intelligent design eller intelligent design, jo i virkeligheden er religiøse forsøg på at fortolke naturvidenskaben på en sådan måde, at religion og videnskab bliver forenet, eller rettere sagt, at naturvidenskaben bliver underordnet religionen. Og det har ført til en voldsom konflikt i det amerikanske undervisningssystem, altså hvor man ikke må udbrede religiøse doktriner i undervisningen. Og da altså skabelsesteorier anses for at være en religiøs doktrin, kan ikke bruges i biologiundervisningen. Og derfor blev det forbudt at fremføre den type af teorier. Det har så ført til, at man har forsøgt at gøre kreationisme og intelligent design ikke også til egentlige videnskabelige teorier, der konkurrerer med Darwin. Og der står slaget i øjeblikket, og vi kender det også herhjemme faktisk, fordi vi har også tilhængere i det hjemlige, hvad skal vi sige, uddannelsessystem, som går ind for det her. Og det viser bare igen, altså det er bare et eksempel på, at naturvidenskab, som vi vil sige, er en moderne rationel indstilling til tilværelsen, ikke? Ganske langsomt bliver overtrumfet af religiøse fortolkninger, også i den vestlige kultur. Men man kan sige, at det interessante er sådan set, altså, at videnskab og religion for en snæver betragtning synes at udelukke hinanden. Men man kan så også på den anden side sige, for en mere følsom overvejelse, så gælder det nok om at forstå, at de to er vidt forskellige beskrivelser eller fortolkninger af verden. Fordi de er i afgjort modstrid med hinanden, hvis de konkurrerer om den samme slags sandhed, så er det en logisk konsekvens faktisk ikke, at de udelukker hinanden. Man kan sige, de er to principielt forskellige måder at betragte verden på. Altså, vi har en rationel, erfaringsbaseret og ren verslig betragtning af verden, og så har vi på den anden side en mytisk og poetisk, værdiladet og dybt engageret verdensopfattelse. Og de strider egentlig mod hinanden. Vi har herhjemme en kendt fysiker, der gjorde studiet af Mars til hele sit anliggende. Han hedder Jens Martin Knudsen. Han har sagt det meget enkelt, nemlig at videnskaberne beskriver, hvordan verden er, men religionen vil besvare spørgsmålet om, hvorfor verden er, som den er, og hvad der er formålet med den. Videnskaberne opfatter verden kvantitativt og materielt, mens religionerne opfatter den kvalitativt og spirituelt. Og man kan sige, at moderne videnskabeligheds succes var betinget af, at man i renæssancen satte parentes om de kvalitative spørgsmål og fokuserede på det, der kunne måles og tælles og vejes, mens perspektivet i kreationisme og intelligent design, det er sådan set at sende videnskaberne tilbage før renæssancen. De bidrager jo heller ikke til nogen ny erkendelse, men forsøger bare at lægge en religiøs fortolkning ind i videnskabernes resultater. De prøver simpelthen at springe over det skel, Jens Martin Knudsen satte mellem naturvidenskab og religion. Der står kampen for så vidt i dag. Men I det store kulturhistoriske by er det så imidlertid en pointe hos Rune Engelbrecht, at en egentlig religiøst betinget intolerance først opstår med de store monoteistiske religioner i Europa, i Mellemøsten og altså den lille jødedom i Israel. De store monoteistiske religioner er de egentlige intolerante religioner. Ikke mindst er det fra slutningen af det første og begyndelsen af det andet årtusind, at kristendom og islam kommer på kollisionskurs af hinanden med den muslimske erobring af det hellige land og invasionen i Europa, dels på Balkan og dels i Spanien. Den kristne hovedstad Konstantinopel falder i 1453, og Wien belejrer sig tyrkiske muslimer i 1520'erne. Og det kristne svar med korstog til det hellige land og meget andet er selvfølgelig de europæiske konger og den katolske kirkes naturlige forsøg på at dæmme op for den osmanniske fremtrængen. Religion, politisk magt og kulturelle værdier og almindelig levevis er tæt vævet ind i hinanden og udgør naturligt den horisont, et menneske har. De mange konflikter i slutningen af den europæiske middelalder og den begyndende renaissance affødte imidlertid også mange overvejelser over, hvordan forskelle i tro, levevis og samfund kunne bringes til at eksistere sammen. Det var det, jeg var inde på for lidt siden. Og der kan man jo så sige, at hvis jeg bare lige må nævne et par, som Rune Engelbrecht trækker frem som eksempler på teologer og filosofer fra renaissancens Europa, der forsøgte at formulere et toleranceprogram for forholdet mellem kristendom og islam i 14- og 1500-tallet, så er det en tysker, der hedder Nicolaus Cusanus, og det er også en italiener, der hedder Pico della Mirandola. Pico har den plan i slutningen af 1400-tallet, at han sammenkalde alverdens religioner og livsanskuelser til et koncil i Rom. Og han mente, at et sådan koncil, det ville ende med, hvis man diskuterede længe nok, at det var den samme Gud, alle forholdt sig til, blot under forskellige navne. Og det er egentlig, altså, kan man sige, en antik græsk tanke, at alle guder blot er forskellige navne på de samme guder, som grækerne dyrkede hjemme hos sig selv. Men redegørelsen er rigtig udmærket, kan man sige. Det er en udmærket redegørelse både for Cusanus og for Pico, som Rune Engelbrecht laver. Det eneste, der undrer mig lidt, det er, at en anden meget kendt katolsk lært kanik, der hedder Erasmus af Rotterdam, ikke får plads nok i det her selskab. Det synes jeg i hvert fald ikke, at han gør. For han spiller faktisk en meget stor rolle med hensyn til at forlige de konflikter, der var opstået dels mellem Rom og Luther i Tyskland, men også dels mellem Rom og muslimerne på Balkan og i Østeuropa. Men dels også var han en af de stærkeste kritikere mod nogle af de store renaissancepaver i Rom, som simpelthen ikke optrådte som, han har sagt, altså Guds tjenere her på jorden, men faktisk opførte sig som egentlige krigsherrer i Italien.
Rasmus fra Rotterdam har fået en plads blandt fredsfolk, fordi han faktisk var den første pacifist, vi kender til, i hvert fald i europæisk tradition. Han var selv katolik.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Han har skrevet et udmærket skrift, som jeg egentlig mangler i Runes bogliste her, nemlig et skrift, som er en polemik imod renaissancepaven Julius den anden og hans krigstogter i Italien. Og det er et lille skrift, det hedder Krigen er skøn, tankestreg, for den uerfarne. Og det er måske sådan det første egentlig pacifistiske, fordi det er et opgør med hele den heroisering af krigen, som stammer fra den græske litteratur og fra den romerske litteratur, og som man kan sige, at en del af de kristne paver også overtager. Det er et vældigt opgør, det er meget interessant, og det er oversat til dansk, og det er en dansk forfatter, der hedder Ville Sørensen, der har oversat det der fine skrift. Krigen er skøn for den uerfarne.
For netop pacifismen må jeg være en forlængelse af familien med tolerancen, om noget der.
Ja, tolerancen kan jo ikke acceptere volden. Tolerance kan ikke acceptere krig. Tolerance kan ikke acceptere magtanvendelse. Fordi vold, krig, magtanvendelse simpelthen jo er ophævelse af tolerancen. Og der er én ting, tolerancen ikke kan tolerere. Det er ophævelsen af sig selv. Der må den blive kæmpende. Det er klart. Det er klart. Og i den forstand er det jo altså også forkert at hævde, altså at pacifismen er afståelse fra enhver kampmulighed. Altså pacifismen må jo også må bekæmpe angreb, som pacifismen bliver udsat for, fordi pacifismen kan jo heller ikke acceptere sin egen undergang.
Egentlig kan man ikke sige pacifisme uden at snakke om ikke voldelige konfliktløsninger, og det må jo sådan set være et langsigtet program med pacifisme, som må være i tolerance traditionens hjerte.
Det er fuldstændig rigtigt, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Man kan sige, at spørgsmålet om religiøs tolerance, det blev centralt efter de der opslidende religionskrige og borgerkrige og religiøse forfølgelser i kølvandet på reformationen. Man kan sige, at problemstillingen udsprang af, at den mægtige katolske romerkirke blev sprængt, dels ved Luthers opgør med den, og dels og især ved den schweiziske reformator Johann Calvins sprængning af moderkirkens enhed. Og romerkirken iværksatte så en modreformation, der kom til at koste blod og tårer i det meste af Europa, og tvang tidens oplyste tænkere til at finde en måde, hvorpå religiøse meningsforskelle kunne tolereres og sameksistere fredeligt. Den afgørende idé var, og det er vigtigt nu, den afgørende idé var, at religion skulle trækkes ud af de samfundsmæssige institutioner, ud af det offentlige liv, og skulle gøres privat. Allerede Martin Luther privatiserede jo faktisk i sit opgør med romerkirken troen. Troen blev den troendes eget indre anliggende. Der var ingen ydre autoritet, der kunne spille op. Det gjorde han samtidig med, og det er egentlig det paradoksale hos Luther, at han forsvarede den bestående samfundsorden, ikke sandt? Og fyrsternes magt, kan man sige, og samtidig med, at han jo altså måske skrev tidens mest modbydelige skrift imod jøderne. Men det skal ikke ændre ved, at Martin Luther jo altså, hans idé om troens privatisering er, eller personliggørelse kan man også sige, er en helt central idé, og den er grundlæggende for tolerancen. For hvis ikke folk er parat til at opfatte tro som et personligt anliggende, så bliver det et stort problem at etablere tolerancen, kan man sige. Det har det vist sig. Den åndelige frihed og troens anliggende blev så meget mere en personlig subjektiv sag, som det var indlysende, at tvang, censur og formynderi ikke kunne finde sted på troens område, uden at den åndelige frihed led skade. Det er en helt central tankegang i den bedste, skal vi kalde det, sådan europæiske teologi. Den er hos Luther. Den er, hvis jeg må bare nævne et to herhjemme fra, så findes den også hos Grundtvig, og den findes også hos Søren Kierkegaard. Det er fuldstændig centralt, at den åndelige frihed kan man ikke røre ved, og magt, formynderi og overgreb osv. må ikke finde sted på det her område. Man kan sige, at der blev sat en standard her for personlig og åndelig frihed på det religiøse område, der fik en revolutionerende betydning. Og især fordi, kunne man så ikke, hvis der nu herskede religionsfrihed, kunne der så ikke også herske politisk frihed? Altså koblingen fra den religiøse frihed til den politiske frihed, det var jo oplysningstidens forfattere og filosofer, der kom til at etablere den. Og det kan man sige, det førte jo altså til voldsomme repressalier fra magthavernes side, fra staten, de enevældige konger osv. Men ikke des mindre var det så jo den idé, der virkelig sejrede. Oplysningstiden fra slutningen af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet får et stort og flot kapitel i Rune Engelbrechts bog. Det er meget relevant, og det er gjort med stor dygtighed af Engelbrecht. Oplysning og tolerancen har jo frem for alt et inderligt forhold til hinanden. Evnen til at tåle eller udholde, altså det, som tolerere på latin jo betyder, en forskellighed i mening, tro og holdning, er den ene side af tolerancen. Den anden er, at tolerancen naturligvis ikke indebærer, at forskelligheden ikke må debatteres eller kritiseres. Satiren og polemikken er bestemt en del af oplysningens arvegods til eftertiden. Og man kan nok sige, at disse udtryksformer, altså satiren, karikaturen, polemikken og latterliggørelsen, er meget karakteristiske for oplysningstiden. Engelbrecht citerer vidt og bredt fra den franske, engelske og tyske oplysningsfilosofer og gør fortjent vores egen hjemlige Ludvig Holberg til en fornem repræsentant for den europæiske oplysningstid. Og Engelbrecht gør der også et smukt Holberg-citat til bogens motto. Jeg citerer: "Til det er klart, at uroligheder og indbyrdes krige rejser sig lige så lidt af differente meninger i religion, som af different smag ud i mad og drikke. Men de rejser sig alene af forfølgelser, og deraf, at den ene borger vil tvinge den anden til at finde smag ud i det, hvor i han haver naturlig afsmag. Og deraf, at den ene borger vil tvinge den anden til at finde smag ud i det, hvor i han haver naturlig afsmag, det er at nægte sit eget lys og sine egne sanser." Det er jo et forsvar for den åndelige frihed. Og det er en bastion i tolerancen. Hvis den åndelige frihed antastes, så ophæves tolerancen. Simpelthen. Det er kloge Holberg-ord, mener jeg faktisk, det her, at forskellige meninger og smag kan bestå uden strid, så længe ingen forsøger at påtvinge andre sin smag og sine meninger. Så ophæver nemlig tolerancen sig selv og dermed sin frihed, der ligger til grund for de forskellige meninger, trosretninger og holdninger. Poul Henningsen, PH, jeg vil sige det 20. århundredes danske Ludvig Holberg, mente det samme i sin meget fyndige formulering: uenighed gør stærk. Den franske filosof og leksikonredaktør Pierre Bayle er en tolerancens hovedmand i slutningen af 1600-tallet. Han havde faktisk både været kalvinist og katolik, så han kendte religionerne fra to sider, og kendte den bitre religionsstrid i Frankrig bedre end nogen anden. Han gik direkte i kødet på det skriftsted i Bibelen, der blev brugt som argument for religionsforfølgelserne, nemlig et skriftsted hos evangelisten Lukas i lignelsen om den store nadver, hvor i det står, citat: "Så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejen og langs gærerne og tving dem til at komme indenfor, så mit hus kan blive fyldt." Og den helt afgørende formulering her er ordet tving. Det er invitationens blodige klemhærke, kan man sige. Pierre Bayle var meget kritisk over for dette her magtbud og hævdede op imod det den enkeltes ret til at følge sin egen samvittighed, uafhængigt af om det måtte lede i den rigtige eller i den forkerte retning. Folk skal også have lov til at tage fejl. Den samvittighed, der har uret, det er et citat af Pierre Bayle, den samvittighed, der har uret, har samme rettigheder som den, der har ret. Og jeg kan tilføje, at Ludvig Holberg jo altså sat Pierre Bayle meget, meget højt. På sine ungdomsrejser, altså Holbergs ungdomsrejser i Europa, var det første Holberg altid skulle finde i en ny stor by, han kom til, det var biblioteket, og det andet, det var apoteket. Hvad han altid spurgte om på biblioteket, det var, om han kunne få lov til at læse Pierre Bayles diktionære, selvom den var dømt kættersk af Romerkirken og stod på indekslisten over forbudte bøger. Pierre Bayle er en helt central figur i Rune Engelbrechts bog, og hans toleranceprogram er sådan set også Runes i sidste ende. Den anden store tolerancetænker i bogen her, det er den engelske filosof John Locke, som formulerer de grundlæggende tanker om tolerance, som Rune Engelbrecht altså også gør til sine tanker i bogen. Locks baggrund er den religiøse borgerkrig i England og tyrannisk enevældig styre, der blev sat på porten under The Glorious Revolution i 1688-89. Locke skrev anonymt et skrift, der hedder A Letter on Tolerance, hvor i han argumenterer for adskillelsen af stat og kirke, altså af adskillelsen af det verdslige samfund og det religiøse samfund. Citat fra hans brev om tolerance: "Derfor bør øvrigheden ikke forbyde spekulative meninger, som hævdes eller forkyndes i nogen kirke, fordi de ikke vedrører undersåtternes rettigheder i staten. Hvis en papist tror, at det, som en anden kalder brød, i sandhed er Kristi legeme, Har naboen ikke derved lidt nogen skade? Hvis en jøde ikke tror, at det nye testamente er Guds ord, ændrer det ikke noget i de borgerlige rettigheder. Eller hvis en hedning tvivler om begge testamenter, skal han ikke derfor straffes som en dårlig borger. Altså det helt afgørende i tolerancen er privatiseringen af religionen. Og det gælder i kristendommen, men det gælder altså også i den muslimske sammenhæng. For hvis ikke man accepterer, at religionen er et privat anliggende, at man gør den til et samfundsanliggende eller til et politisk anliggende, så er helvede løs. Det er erfaring. Det er den europæiske erfaring på baggrund af krigen i middelalderen og på baggrund af de store, store krige i Europa i forbindelse med reformationen og modreformationen. Det er simpelthen idéprogrammet i tolerancen. Det er adskillelse af stat og kirke. Jeg ved godt, at det ikke bliver gennemført. Jeg ved godt, at vi har statskirker rundt omkring. Man kan også måske endda sige, at vi i Danmark har en statskirke stadigvæk, sådan som det er formuleret i vores grundlov. Ikke? Men princippet om religion som privatanliggende, det har alligevel været bærende fra og med, at vi får etableret de borgerlige samfund. Vi har jo trosfrihed. Vi har religionsfrihed, kan man sige. Og det er et meget vigtigt program. Man kan sige, at oplysningstiden finder jo sted under enevældige styrer. Og så længe vi i Danmark eller i England eller andre steder havde enevældige styrer, så længe havde vi også en statskirke. Og en statskirke, den monopoliserede, altså skal vi sige, den religiøse sandhed. Altså i Danmark kunne man kun være reformeret, protestantisk, kristen, frem til 1849 og intet andet. Og den danske kirke og den danske stat under enevælden måtte forfølge en hvilken som helst anden religiøs anskuelse, fordi den danske kirke var en statskirke. Efter 1849 bliver det anderledes. Men man kan så sige, at 1700-tallets allerstørste oplysningsforfatter, det er jo ubetinget Voltaire. Han bekrigede den intolerante katolske kirke, den enevældige stat og tidens moral og optimisme, hele snærperiet og hykleriet. Voltaire sad i fængsel, sådan som mange af disse her tolerancens forkæmpere gjorde. De sad i fængsel, eller de blev forvist, de måtte flygte, gå i eksil osv. Voltaire han sad i fængsel for sine meninger, han måtte også flygte til England. Ja, han måtte endda lide den tort, at hans læmelige rester, der lå i deres kiste i fornuftens tempel i Paris, blev stjålet og kastet på lossepladsen som udtryk for foragt over for den her europæisk betydningsfulde forfatter. Han er tolerancens talsmand i Europa, gør konstant opmærksom på de forskellige kulturers relativitet, altså at hver kultur har sit eget særpræg, men også at der nedenunder de forskellige kulturers særpræg findes en universel morallov, vil han sige, som kan erkendes af fornuften. Det gør ham til en ægte 1700-tals oplysningsmand. Han skriver den berømte roman Candide, eller om optimismen, på baggrund af jordskælvet i Lissabon og tidens filosofiske tro på, at verden er den bedste af alle verdener, og at alt ondt har en meningsfuld betydning inden for det overordnede gode, som er den fuldkomne Gud er garanten for. Det onde eksisterer sådan set ikke ifølge den her opfattelse, den her optimisme. Men det store jordskælv i Lissabon gav så anledning til mange teologiske tolkninger, lige fra at det var Guds straf over de syndige portugisere, men man kunne selvfølgelig spørge om englænderne, London-folket ikke var lige så syndige, eller pariserne ikke var lige så syndige, hvorfor fandt det lige præcis sted i Lissabon. Men også til, at det var et gode i virkeligheden på lang sigt, det her jordskælv, fordi det som et midlertidigt onde indgik i Guds store, gode forsyn for denne verden. Man kan sige, hvis man skal vise forskellen, jordskælvet i 1748 i Lissabon gav anledning altså til store teologiske debatter og tolkninger. Den tsunami, der ramte Indien, Thailand og Indonesien i juledagen 2004, den blev aldrig udlagt som en guddommelig straf. Og det viser, hvor meget religionen har givet afkald på at fortolke naturen som Guds arena. Og dermed er altså også indrømmet, kan man sige, at natur er natur, og ikke altså en moralsk straffeanstalt. Se, 1700-tallet var jo så ellers præget af en tro på menneskehedens udvikling og fremskridt i såvel viden som gode vaner og rationel samfundsindretning. Man mente simpelthen, at historien bevægede sig fremad som en linje, der gik opad, og mennesket blev mere og mere fuldkomment fra, at det havde befundet sig på barbarstadiet til, at det blev en oplyst borger. Man udkastede skitser til menneskehedens udvikling, der endte i det ideale samfund. Det er dog meget sigende for Voltaire, at han mente, at dette samfund, som han i sin roman kaldte for Eldorado, aldrig kunne findes af noget menneske. Endnu mere skeptisk var Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, der i sit tidlige forfatterskab mente, at historien slet ikke gik fremad, men tilbage, og at mennesket var blevet forrådet af det uretfærdige franske enevældige samfund i stedet for civiliseret og oplyst. Men i det senere forfatterskab om samfundspakten og om opdragelsen viste han, at et retfærdigt samfund ville skabe retfærdige individer, og at religionen som en universel morallærer ville være et nødvendigt led i dette samfund. Man kan sige, at den tyske filosof Kant opsamler hele oplysningstiden i sin filosofi med vægt på ord som våg at vide, med nøgleord som kritik af erkendelse, moral og dømmekraft, fokus på ræsonnementet i den borgerlige offentlighed, og i øvrigt en optimistisk tro på, at der i hele naturen og historien er en skjult listig plan, der fører frem til den universelle fred og det universelle republikanske verdensborgersamfund. Det er nok den mest maksimale idealforestilling, som 1700-tallet overhovedet fremstiller. Men baggrunden for Kants idé om dette her republikanske verdensborgersamfund er jo altså sådan set en tro på, at fornuften er den samme hos alle, og at de gyldige moralske værdier er de samme hos alle, og betingelsen for at kunne hævde det er altså også, at det, der gør mennesker bestemte og særlige i en eller anden forstand, sådan noget som religion, moral, eller sådan noget som religion og historie og den slags ting, var man nødt til at holde som noget, der hørte ens, altså som var noget privat for en selv. Altså statsborgeren var simpelthen 1700-tallets drøm om egentlig det universelle menneske. Og det universelle menneske er et menneske, der både kan være muslim og være kristen og være jøde, være hvad som helst, ikke også? Fordi det er ikke defineret altså ud fra, hvor du er født, i hvilken historisk sammenhæng du er opvokset osv. Det er en ren abstrakt bestemmelse af mennesket.
Det synes jeg er meget spændende betragtning, fordi uden at kende alt det der, så vil man i dag sådan set sige, at vi er nødt til at tænke som verdensborger, og vi må faktisk have demokrati. Det er jo det, han opfatter som republikansk. Altså, hver menneske har sin egen værdi, og vi er alle sammen på den måde lige værdige. Og det siger religionen også, men over for Gud for det, så skyld. Så tolerance, det må jo være, at demokrati simpelthen, og i sand demokrati, det er jo, at man snakker sammen, som Løstrup siger, samtale demokrati, hvor der eksisterer, og hvor der, hvis det er nødvendigt med repræsentativ demokrati og flertalsafstemninger, eksisterer nogle garanterede mindretalsbeskyttelser og menneskerettigheder, som ikke må overskride, selvom man har flertal, så er det flertalsdiktatur.
Jamen, det er rigtigt. Tolerance hører, man kan ikke forestille sig tolerance i forbindelse med andre styreformer end demokrati. Altså demokrati er simpelthen tolerancens fundament. Man kan sige, at tolerancen måske er ideen om demokratiet, før demokratiet blev udtænkt. Men det er jo også typisk, at hvis vi tager sådan en som John Locke, der er tolerancens tænker om nogen, han er jo også altså demokratiets grundlægger, altså rent teoretisk. Så tolerance og demokrati hænger meget tæt sammen, det kommer jeg ind på også lige om et øjeblik, vil jeg sige. Men det jeg godt lige vil tage op her, det hænger sådan set også lidt sammen med det, du er inde på, Arne, det er, at Nu har jeg sådan set skitseret altså oplysningens smukke program, men oplysningen bliver udsat for kritik, fordi oplysningstiden ender i den franske revolution. Og den franske revolution løber af sporet og ender i grusomheder osv. Og det fører jo til en voldsom kritik af oplysningstiden. Altså, vi siger, at oplysningen er selvfølgelig blevet kritiseret fra mange sider. Den vægt, der lægges på en universel fornuft, på kritikkens gode gavn, på tolerance og frihed, kulturelle værdiers relativitet og troen på fremskridt via videnskaberne i bekæmpelse af overtro, fordomme og andre begrænsninger, måtte jo udfordre. Var fornuften ikke egentlig bare en tør og overfladisk fornuft? Spillede følelser ikke en meget større rolle for mennesker, end oplysningsfilosofferne ville anerkende? Og kunne man skabe det perfekte? Kunne man skabe det perfekte samfund og mennesker ved rationel planlægning? Var oplysningen ikke bare en hovmodig guddommeliggørelse af mennesket, og en sådan tiltro til et store menneske, guddommeliggørelse af mennesket, at tiltro det så store evner, som oplysningsfilosofferne har gjort? Ja, man kan sige, at oplysningstiden får vandene til at skilles herefter, således at dem, der viderefører oplysningsarv, kalder sig progressive, mens dem, der kritiserer eller forkaster oplysningen, kaldes reaktionære. Men oplysningstiden er i hvert fald fader til den moderne tid, til den sekularisme, altså ikke-religiøse værdighed, dens nytte- og gavnmaterialisme, dens individualisme og pluralisme, åbenhed og fordomsfrihed, tro på demokratiet som bedste eller mindst ringe styreform, og lykken som tilværelsens højeste mål. Ja, men det her demokratiets, kan man sige, og den moderne velfærds lyseprogram, det er genstand for megen kritik, både indenfra og udefra. Det er klart, at megen traditionel kristendom også vil finde the modern way of life for overfladisk, meget overfladisk. Det iranske præstestyre hader den vestlige materialisme og åndløshed. Altså religiøse holdninger må stille sig kritisk over for den praktiske humanisme, som oplysningen er endt i. Men demokratiets suverænitet består jo altså i, at det sagtens kan tillade kritiske holdninger. Ja, det kan sågar tillade antidemokratiske holdninger, så længe de ikke slår over i handlinger og ophæver demokratiet. Også den muslimske indvandring sætter naturligvis spørgsmålstegn ved the modern way of life, ud fra en anden type religiøs traditionalisme end den kristne. Troens adfærdsregulering er nok langt større i de muslimske samfund, end det er tilfældet i de kristne samfund, og det der er naturligvis potentielt konfliktskabende. Overhovedet er den generelle adfærdsregulering i det hele taget, hvor religion og tradition spiller en stor rolle, den er meget forskellig, og forskelle skaber spændinger. Den praktiske og juridisk fastlagte tolerance må så altså stå sin prøve i reguleringen af mødet mellem forskellige kulturer og religioner, for verdenssamfundet betyder, at vi ikke kan isolere os i vores hjemlige etniske homogenitet. Vesten er overordentligt tiltrækkende selvfølgelig også af mange forskellige grunde, og derfor en genstand for indvandring. Man kan sige, at det er klart, at oplysningens tro på det rationelle i mennesket altså måtte fremkalde en interesse for det irrationelle. Og så kan man spørge om, hvad er det irrationelle egentlig for noget? Ja, man kan sige, på sæt og vis er det alt det modsatte af, hvad oplysningen stod for. Hvis vi siger, at oplysningen stod for en opfattelse af, at fornuft, moral og politik kunne bygge på universelle principper, og at det oplyste menneske vil udvikle sig til en rationel statsborger eller verdensborger, så er kritikken af oplysningen, der begynder med opgør med den franske revolution i den europæiske romantik, så vil man der betone det lokale, det nationale og det irrationelle som de afgørende faktorer. Det vil sige, at et menneske det er konkret forankret i forhold til sted og jord, historie, tradition, sprog og levevis. Oplysningen er abstrakt, helt sikkert, mens kritikken spiller så det konkrete ud mod det abstrakte. Konkret er man nemlig den, man er, i den forstand, at man er sin forældres afkom, man er knyttet til en bestemt egn, hvor man er født og vokset op, et bestemt land, man lever i, en bestemt historie, en bestemt religion, en bestemt levevis, som man synes er den naturlige levevis. Men hvor oplysningen vil betone det universelt civilisatoriske i fornuften, så tager den romantiske modoplysning fat i kulturen, der altid er konkret og forskellig, og derfor spirende fuld af konflikter. På det kulturelle niveau trives alle fordommene, vi har om hinanden. Simpelthen. Det kan være indbyrdes mellem danskere, mellem jyder og københavnere. Men det kan selvfølgelig også altså være indbyrdes imellem forskellige nationale kulturer, danskere, tyskere, svenskere osv. Eller det kan være europæere og Mellemøsten osv. Differencerne er hele tiden til stede, forskellen er hele tiden til stede i mødet mellem kulturer. Men på civilisationens niveau, og jeg skelner altså mellem kultur og civilisation, og det gør Rune Engelbrecht også, men det gør Samuel P. Huntington ikke. Den pointe. På civilisationsniveau hersker der til gengæld en forestilling om lighed og juridiske regler. Der skal regulere samspillet mellem de kulturelle forskelligheder. En vigtig kulturel forskellighed er jo altså ens religiøse tilhørsforhold. Og det skaber både identitet og forskel. Og religiøse konflikter har, som allerede nævnt, været en skæbne for Europa. Men vi har fundet ud af at takle uoverensstemmelsen fredeligt ved i princippet at adskille stat og kirke og henvise religionen til privatlivet. Man kan sige, at den muslimske indvandring sætter så endnu en gang problemet på dagsordenen. Og den eneste civilisatoriske måde at løse den religiøse konflikt på er for Engelbrecht, og jeg giver ham fuldstændig ret, er at vi mobiliserer vores tolerancetradition. Og at den muslimske religiøsitet må acceptere skellet mellem stat og kirke. Værsligt og helligt, offentligt og privat. Det er betingelsen. Ellers invaderer vi hinanden. Ellers ender kulturmødet i konfrontationer.
Her er du inde på noget af det, som fylder i debatten. Vi har flere eksempler på, at man har ekskluderet muslimske politikere ud fra det krav om, at de offentligt skal afsværge nogle af de islamiske dogmer, og som de så åbenbart ikke har det svært ved, fordi det vil måske afskære dem for mange af deres vælgere og sådan. Men jeg tænker på Mona Shai, som blev forkastet af de radikale på et tidspunkt. Jeg intervjuede hende dengang, og jeg forstår det ikke, når man snakker med hende, at det skulle være et problem. Ud fra mit kendskab til hende, og også senere Asmar Abdel Hamid, som jeg har interviewet og været til møde med osv., så vil jeg sige, at det må være i tolerancens tradition at lade os se, hvad det er, hun vil gøre i praksis, frem for at hænge sig alle de der dogmer. De skal altså afsværge en hel masse, før de får chancen for at vise i praksis, hvem de er og hvad de vil i den givne situation. Det synes jeg egentlig er lidt intolerant, når jeg skal være helt ærlig.
Ja, spørgsmålet omkring religionens privathed gælder jo, skal vi sige, hele tallerkenen rundt. Altså, vi kan jo ikke forlange mere af muslimerne, end vi forlanger af os selv, vil jeg sige. Og John Locke's toleranceprogram siger jo, at enhver må tro, hvad han vil. Enhver må have den spekulative mening, må have det dogme, som man vil, så længe det ikke skader næsten. Så længe det ikke skader borgeren i samfundet. Det mener jeg faktisk er et godt princip. Og det gælder hele vejen rundt. Det gælder danskerne. Man kan ikke forlange, en dansker skal ikke forgribe sig på muslimens åndelige frihed til at tro på, hvad muslimen vil tro på. Ligesom man kan sige, altså det omvendte princip gælder, muslimen kan heller ikke forlange af en dansker, at danskeren skal pansætte sin åndelige frihed. Den åndelige frihed gælder fuldt og helt, både for den ene og for den anden. Men princippet er altså, at det, man tror på, ikke må skade borgeren. Det er sådan set den afgørende ting. Og det kan jo give fortolkningsproblemer. Et er at formulere, hvad skal man sige, princippet. Et andet er selvfølgelig altså i de helt konkrete tilfælde at så tage stilling til, om et eller andet doktrin altså har skadelige konsekvenser for en borger eller ikke. Der vil det være en debat, ikke også? Og det synes jeg er fint nok, at det er sådan en debat. Men jeg mener ikke, at en kristen kan angribe muslimens åndelige frihed til at være muslim, eller for så vidt omvendt. For så ophæver man simpelthen tolerancen.
Jeg mener sådan set, det er et gyldent princip nærmest, at alt den teori, man snakker om, at det må I komme an på en prøve i praksis, som det er det, man turde at lade dem prøve, i stedet for at det er skabe en masse problemer på et teoretisk niveau.
Ja, men det er også rigtigt. Praksis er jo altid teoriens prøve. Det er klart. Det kan ikke være anderledes. Derfor er det alligevel vigtigt at få formuleret det teoretiske princip, kan man sige. For ellers har man ikke noget at måle praksis på. Men det betyder jo også, altså hvis vi skal snakke påklædning. Det kan ikke være sådan, at man griber ind i folks åndelige frihed til at klæde sig, som de vil. Princippet er stadigvæk altså sådan, at det ikke skader næsten. Og det er selvfølgelig altså den sætning, der er det, den, man diskuterer. Det er den, der skal udlægges, ikke? Og så videre. Men det kan ikke, det kan aldrig i tolerancens idé være meningen, altså at vi blander os i hinandens måde at indrette vores liv på. Det hører privatlivet til, det hører ens åndelige frihed til.
Men den situation, jeg refererer til, det er, hvis folk bliver valgt og skal føre politik på andres vegne, der er man så bange for, at de vil prøve på at smule islam ind af bagdørene, følge de principper, der man kan finde mange af i Koranen. Men der synes jeg, at man må prøve på at lære de folk at kende og stole lidt mere på dem, frem for at have en elementær mistillid til dem.
Jamen det er jo rigtigt. Altså man kan jo ikke vide, hvad folk indeholder, før de har vist det. Det er klart. Og enhver har sin åndelige frihed, ikke også, indtil han har sagt det modsatte er bevist. Altså at nogen prøver at påtvinge andre et synspunkt. Det er jo den risiko, man har i hvert forhold til et andet menneske, ikke? Det er den risiko, man har i hvert forhold til et andet menneske. Den risiko synes jeg, man skal være parat til at løbe. Fordi altså, det er jo helt elementært menneskeligt også. Møder man hinanden med mistillid, så kommer der jo ikke noget godt ud af mødet overhovedet. Det er jo menneskeligt fuldstændig indlysende. Men man kan jo sige, at det sidste, som Rune Engelbrecht tager fat i, det er, at tolerancen jo altså også har grænser, og det er jo sådan set dem, vi altså diskuterer her. Og hvordan sætter man de grænser? Og det er i praksis jo altid svært. Tolerancen har grænser, ligesom friheden har grænser, og især også, at ytringsfriheden har grænser. Tolerance er jo ikke at tolerere alt, og slet ikke at bifalde det, man tolererer. Tolerancen ophæver selvfølgelig ikke den kritiske debat mellem forskellige kulturer. Det skal man kunne tåle. Og det, altså den lødige kritiske debat er saltet i vores demokrati, og det tror jeg altså er vigtigt at holde fast i. Respekt for et andet synspunkt indebærer selvfølgelig ikke enighed. Nej. Men Rune Engelbrecht gør efter min mening meget fornuftige synspunkter gældende om tolerancen og ytringsfrihedens rækkevidde og begrænsning. Man kan sige, at absolut tolerance, det er en selvmodsigelse, fordi den vil indbære en accept af dens modsætning, nemlig den absolute intolerance, og dermed en ophævelse af sig selv. Det er logik for perlehøns. Absolut frihed er også en selvmodsigelse, fordi den vil inkludere sin modsætning, og dermed en ophævelse af sig selv. Det er logik for perlehøns. Men tolerance og frihed er derfor afhængig af det samfund, de er fundamentet i. Og et totalitært samfund, altså et præstestyre, et militærdiktatur eller et politisk ideologisk enevældigt styre, vil aldrig kunne forenes med tolerance og frihed. Censur, overvågning og hemmelig politi og politiske eller religiøse holdningsdomstole vil ophæve tolerance og ytringsfrihed og handelsfrihed med det samme. At vi vil aldrig kunne kalde totalitære samfund for retssamfund. Aldrig. Lige meget, hvor meget disse samfund selv vil påberåbe sig deres retmæssige forhold til f.eks. religiøse skrifter eller politiske doktriner. Demokratiske retssamfund, de er antitotalitære, og det er deres formidable styrke. Tolerance og ytringsfrihed vil aldrig kunne eksistere, hvis der herskede censur. Derfor eksisterer der ikke censur i frie samfund. Det betyder ikke, at det er uden konsekvenser at udtale sig. Nemlig at udtale, hvad man så måtte mene. Man står nemlig til ansvar over for domstolene, som der står i den danske grundlov. Men man gør det altså først efterfølgende. Censur er at afgøre, hvad der må offentliggøres og ikke offentliggøres, før det bliver offentliggjort. Censur forudsætter en åndelig magt, der er hævet over den offentlige diskussion og kan styre den uden selv at være en del i diskussionen eller tilgængelig for diskussion. Tolerance og ytringsfrihed er altså bundet til et ansvar i forhold til en lovgivning, der træder i kraft, hvis man bryder lovene, der er kendte, offentligt besluttede og almen forståelige. Et retssamfund kan ikke have hemmelige love, og burde i princippet heller ikke have uforståelige love, fordi disse love så altså træder i kraft, når man har handlet eller udtalt sig og eventuelt krænket loven. Det er meget vigtigt. Ingen kan altså i et retssamfund straffes for sine holdninger, men kun for handlinger. Og handlinger inkluderer altså også ord. Ord er nemlig også en slags handlinger. Ord betyder nemlig noget. Når debatten er fri, er det vigtigt at være opmærksom på, at ordet er tungens atombombe. Ord kan såre, kan krænke, nedværdige, ydmyge, forhåne, true, brændemærke osv. Og lige så vigtigt det er at vide, at ord er handlinger, der ændrer verden. Lige så vigtigt er det også at vide, at det er et spring fra ord til handlinger i altså den mere velkendte betydning. Og i lige så høj grad er det vigtigt at vide, at dagens ord er morgendagens handlinger. Der er en sammenhæng, som etablerer sig over tid. Lovgivningen straffer derfor udtalelser, der kan være farlige på sigt, altså udtalelser, der er ærekrænkende, nedværdigende, forhåndende eller truende, og straffer med skærpelse, hvis udtalelser indgår i en propagandamæssigt tilrettelagt forfølgelse af personer, grupper eller minoriteter på grund af deres hudfarve, køn, tro eller herkomst. At propaganda er en skærpende omstændighed, skyldes naturligvis talrige negative erfaringer med statslig, politisk og religiøs propaganda mod andre svage mindretal, der er blevet lagt for had og til sidst tilintetgjort i egentlige folkedrab. Folkedrabet er jo den yderste konsekvens af en propaganda, der begyndte med nedværdigende, forhåndende og truende udtalelser. Men omvendt betyder den fri debat også, at der skal være plads til polemik, blasfemi, sågar satire, parodi, karikatur og latterliggørelse. Altså, jeg mener, tolerance, og det er også Runes opfattelse, er ikke en opfordring til en dannet og poleret pænhed, der tager dynamikken og engagementet ud af den offentlige diskussion. Og sammenstød mellem kulturer vil altid skabe problemer. Det afgørende er selvfølgelig at takle dem på en civiliseret måde. Og Rune Engelbrecht finder den gamle tolerancetradition i Vesten sammen med de liberale grundværdier om ytringsfrihed og en gennemskuelig retsorden frem, som det afgås, der gør Vesten i stand til at klare udfordringen fra fundamentalistiske holdninger og magter, der ikke vil vide af kulturel forskellighed, samvittighedsfrihed eller åndelig frihed og begrundet lov og ret. Jeg mener, fundamentalisme eksisterer i enhver religion, mere eller mindre. Selvkritikken må også være til stede i alle lejre. Endelig er det helt klart, at der ikke findes noget spiseligt alternativ til tolerancen, ytringsfriheden og trosfriheden. Intolerancen i alle former er afskyelig, åndelig ortodoksi er en forhåndelse af den frie tanke og ånd. Tvang er en formørkelse af det glade liv, kan man sige, der ikke skal knægtes i spændetrøjer eller lægges i seler, klædes i uniform og reguleres af forbud og påbud med autoriteter i ryggen og gisper åndenød og frygt for pinsler og plejer, kan man sige. Enhver kulturs fornemmeste opgave må være at få livet til at lykkes, at opbygge rigdom og ikke destruere i had og galskab. Det vil altså en kristen, muslimsk eller jødisk kultur. Men det afgørende er, civilisationen står over kulturerne, fordi dens normer er højere. Samuel P. Huntington, som jeg nævnte i indledningen, gør civilisationen til kultur, og dermed begår han efter min mening, og også efter Rune Engelbrechts mening, en alvorlig fejltagelse. Det gør Rune Engelbrecht nemlig ikke. Han har skrevet en meget nyttig bog om den tid, vi lever i, om hvordan vi kan undgå, at kulturmødet ender i sammenstød. Nemlig ved at bevidstgøre os om de mest fundamentale værdier i vores egen vestlige kultur. Og det betyder ikke, at disse idéer er ukendte i den muslimske kultur og historie. De er blot ikke så fremtrædende, som de er i den vestlige historie fra renæssancen og humanismens tid over oplysningstiden og frem til i dag. Men man kan sige, at Vestens historie er sandelig også historien om talrige og katastrofale brud på oplysningens tradition. Og måske er det derfor, vi bedre har lært, at den ikke kan eller må opgives.
Peter Michael, det var en meget kompetent gennemgang af Rune Engelbrecht Larsens bog Oplysning og tolerance. Og jeg har så også selv læst den, og jeg kan faktisk kun erklære mig enig. Vi snakkede om før, vi startede, at den jo faktisk var tidløs. Den bruger ingen konkrete eksempler, og det har du næsten også undgået, men du er tæt på her, hvor vi snakkede om ytringsfrihed. Men det skal vi måske lade ligge. Det vil jeg ikke.
Nej, det behøver vi ikke. Ja.
Om hvis der er noget, der har delt den danske befolkning de sidste er det tre år, og har været med til næsten at give problemer i partierne internt osv., så er det, som jeg kalder karikaturkrisen, det kaldes den overalt i verden, undtagen i Danmark, og det er nok ikke tilfældigt. Selv oplever det på den måde, at der kom nogle af mine muslimske bekendte, nogle var bare kulturmuslimer, andre var troende, de fleste bare kulturmuslimer, og spurgte, hvad jeg mente. Og så sagde jeg, at jamen altså, jeg burde egentlig spørge jer, hvad I mener, fordi det må vedrøre jer mere end mig, og jeg vil gerne vide, hvad det betyder for jer, det her, inden jeg tager stilling. For jeg skal også tage stilling på jeres vegne, ikke bare på mine egne vegne. Og de var alle sammen berørt og kede af det. Det var helt tydeligt, at det betød meget, og specielt det der med, at der var en trosbekendelse, der stod på hjelmen af den der tegning, hvor hedder han, den mest berømte tegning med bomben i hovedet.
Kurt Vestergaard.
Det slog hovedet på sømmet, så der var ikke en tvivl om, det var islam som sådan, der var hentydet til. Og det er nok mere tegningen, end hvad der stod i avisen, der med forhåndelse og så videre, der betød noget for dem. Så altså, jeg må så konkludere, at deres familie rører mig egentlig ikke. Det er ikke for Mohammeds skyld, men for mine muslimske venners skyld, da jeg så, at de i den måde, på den måde, havde det dårligt med det her. Og jeg tænkte, det kunne skade integrationen, at vi giver dem sådan et spark. Så måtte jeg tage afstand fra tegningerne, selvom jeg principielt går ind for ytringsfrihed.
Jo, men det er klart, der altid vil opstå dilemmaer. Blasfemi vender jo alle vegne rundt. Altså, vi har også eksempler på blasfemiske fremstillinger, skal vi sige, af kristne personer, der har vagt voldsom opsigt og forargelse. Og så ikke mindst, tror jeg, man kan, bare for at nævne det er provokatøren Jens Jørgen Thorsen, som i mange år gik rundt og fortalte, at han var i gang med at lave en film om Jesus, og den skulle vise en masse slibrige, intime detaljer om Jesu liv. Og det var den katolske kirke jo altså vældigt forarvet over. Eller Jens Jørgen Thorsen lavede en tegning af Jesus på en S-togstation i Nordsjælland, som også var meget, meget forarvelig. Så der er ingen tvivl om, at religionen jo altså har et ømt forhold til ytringsfriheden. Og man kan sige, at fordi man har ytringsfrihed, behøver man jo ikke at benytte den i fuld udstrækning, ikke også? Altså, ytringsfrihed er også noget, man skal omgå med en vis omtanke, mener jeg. Altså, min holdning er, at Jyllandsposten selvfølgelig havde ret til at bringe disse her tegninger og teksten, der fulgte med, men jeg mener også, at enhver dansker og enhver muslim har ret til at protestere imod tegningerne. Det ligger jo også inden for ytringsfrihedens væsen. Ytringsfrihedens væsen er jo ord mod ord i virkeligheden. Selvfølgelig skal man ikke tro, at ord mod ord er et jævnbyrdigt forhold, Et er selvfølgelig, at Jyllandsposten er en stor avis i Danmark, og at man bragte disse her tegninger, at det blev så en kendt sag i hurtigt i hele verden og så videre. I den forstand kan man sige, at medierne jo selvfølgelig har meget, meget mere magt, end en enkelt person overhovedet har. Så der er ikke nogen jævnbyrdighed i ideen om ord mod ord inden for ytringsfriheden. Men man må fastholde muligheden for polemik. Det er en del af, synes jeg, ytringsfrihedens væsen. Men gerne med omtanke. Også i den forstand, man mener, det skal være et perspektiv. Men man må også anerkende, naturligvis, altså modpartens ret til protest. Det er lige for lige, det er ord mod ord, uanset ujævnbyrdigheden i det forhold der. Ja, min egen holdning er til Jyllandspostens karikaturtegninger er jo den, at jeg synes, det var dumt og perspektivløst og gøre det. Men jeg kan ikke anfægte deres ret til at gøre det. Men jeg har i hvert fald også offentligt taget afstand fra det, og det er også en ret, man har inden for ytringsfrihedens rammer.
Ja. Jeg vil sige, det er menneskeligt at fejle, men det er jo skal fremture i fejlen. Der i fejlen, jeg tror jeg, at ordets spil hedder. Hvis man kigger på processen, så er måske der den største problem ligger. Da man fandt ud af, hvad det betød for muslimerne, at man så ikke måske lige besindede sig.
Ja, det er rigtigt. Og det ser jo også ud som om, at den daværende statsminister, der nu er blevet generalsekretær i NATO, har lært en smule. For mens han under krisen, karikaturkrisen, ikke ønskede at tale med ambassadører fra de muslimske lande, er det første, han gør, efter at han er blevet generalsekretær i NATO, og indkalde repræsentanter fra de muslimske lande til en samtale i Bruxelles. Det sætter fejltagelsen i 2005 i perspektiv.
Peter Michael Laursen, når jeg inviterer dig til at anmelde Rune Engelbrecht Larsens bog Oplysning og Tolerance, som er udkommet på Aarhus Universitets forlag, så er det fordi, at du lige har fået en doktordisputats antaget, og derfor må i hvert fald være kvalificeret, og det synes jeg også, jeg er bekræftet i. Har du en afsluttende bemærkning?
Jeg synes, det har været spændende at læse bogen her. Oplysende, synes jeg, det er en rigtig god bog. Den kræver nogle forudsætninger, lidt. Nogle forudsætninger, synes jeg nok, men den er velskrevet, og den er fyldt med gode citater, og den sætter et langt perspektiv på en aktuel situation, vi er i, og det er jo til enhver tid en fornøjelse at blive lidt klogere. Det synes jeg, at Rune Engelbrecht Larsen har gjort mig.
Ja, og meget, meget klogere. Jeg siger mange tak, Peter Michael Laursen, lærer ved Præstholm Gymnasium i idéhistorie og mere.
Dansk og oldtidskundskab og filosofi.
Ja, og det er doktordisputatet. Hvad var det i?
Det var om en forfatter, Erik Aalbæk Jensen, der kommer her fra Vendsyssel.
Hvad var det, litteratur eller hvad?
Det var litteratur og kultur og samfund. Jeg kan jo ikke læse litteratur uden at sætte det ind i en samfundsmæssig sammenhæng.
Ja, mange tak, Peter Michael Laursen. Vi hørte her Dr. Phil Peter Michael Laursen anmelde Rune Engelbrecht Larsens bog Oplysning og Tolerance, af og aktualitet, udgivet på Aarhus Universitets Forlag i foråret 2009. Interviewet med Peter Michael Laursen er optaget den 11. august 2009.